Ja mēs skatāmies no šī otrā viļņa sākumā, tad valstīm dienestam jau bija piešķirti 320 miljoni eiro šiem trim pasākumiem. Un ja mēs skatāmies uz 18. aprīlī, tad valstīm dienest šajos trijos atbalsta instrumentos uzņēmējiem ir izmaksājis gandrīz 300 miljonus eiro. Ņemot vērā, ka šie atbalsta pasākumi vēl turpināsies līdz 30. jūnijam, ja, protams, nozares ministrija, kas ir ekonomikas ministrija, nevirzīs kādas izmaiņas šai normatīvajai regulējumā, tad valstīm dienestam ir nepieciešama papildu līdzekļi, lai turpinātu izmaksāt šos atbalsta pasākumus. Vidēji šajos trijos atbalsta pasākumus valstīm dienestam dienā izmaksā ap 500 miljoniem eiro Latvijas uzņēmējiem. Lielākā summa, protams, tiek izmaksāta pirmajā vietā, lielākais pieprasījums no uzņēmējiem ir par grantiem apgrozāmajiem līdzekļiem, otrā vietā ir dzīvestāves pabalsts un trešajā vietā ir algas subsīdijām.